Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес на вашето внимание ще предоставим един материал от Марк Финли и Шон Бустра под заглавие «Пътят към върха». Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Християнският писател Джон Стот разказва една история за социален работник от Нигерия, който се отбил да посети младеж от бедняшките квартали на Лагос. Този млад човек очевидно търсил истината, защото върху нощното шкафче край сиромашкото му легло имало Библия, англикански обикновен молитвеник, Коран, три броя на списание Стражева кула, изразител на философията на свидетелите на Йехова, биографията на Карл Маркс и дори книга с упражнения по йога. А и още нещо – книжка с меки корици и заглавие «Как да спрем да се притесняваме». Пастор Стот остроумно отбелязва, че ако наистина чете всички тези книги, тази последната вероятно му е най-нужна. Алпинистите са доказали, че съществуват няколко възможни начина за изкачване на най-високите върхове, включително и на Еверест. Казва се, че всички пътища водят към Рим. А и докато едни казват Лястовица, други казват Ластовица. Има ли някакво значение? Нима това и пречи да си лети винаги по един и същи начин. Има хора, които, подобно на нигерийския младеж, по същия начин решават, че няма погрешен подход към религията. Всичко е въпрос на лично предпочитание, заключават те. Важното е всеки да открие своя уникален начин да изразява духовността си. Само че онези, които сериозно се придържат към този възглед, рано или късно изпадат в затруднение. Простата логика подсказва, че няма начин всички да са прави едновременно, особено ако си противоречат. Всеки от нас пази спомен от ученическите си години, когато учителят по математика връща контролните от миналия път и вие получавате лист изпъстрен с червени отметки, доказващи, че грешни отговори съществуват. Добре знаем, че животът е пълен с мигове, когато има само един верен отговор. Стараем се да го кажем любезно. Но ако изследвате ученията и поведението на някои от религиозните откачалки, пръснати по света, дълбоко в себе си ще признаете, че не е възможно всички да се прави. Да вземем, например, Брайан Дейвид Мичел, човекът похитил малката Елизабет Смарт и в продължение на месеци държал я като своя духовна рубиня. Той беше религиозен човек, нали? Или пък случаите с Чарлз Менсън, Дейвид Кореш, Джим Джонс и Храмът на слънцето на доктор Люк Жоре, където 53-ма членове на култа извършват групово самоубийство. В нито една от тези трагични истории никой не би дръзнал да заяви, че споменатите религиозни лидери не са грешили фатално и дълбоко, че не са били непоправимо увредени.
Когато обаче стане въпрос за големите утвърдени религии, съвременното мислене предполага, че е неподходящо те да бъдат обсъждани или подлагани на каквото и да е съмнение или преценка. Да оставим утвърдените на мира, казва постмодерният човек. Във всяка религия има някаква истина. Имам предвид Мохамед, Исус, Конфуций, Буда и всички подобни. Същият доктор Стот цитира Висард Хуфт, първият генерален секретар на Световния съвет на църквите, който по време на Втората световна война активно работи заедно със своя приятел, християнина Джон Уайднър, в полза на евреите бежанци и войниците от съюзническите армии да избягат от нацистите. В своята книга «Няма друго име» той определя синкретизма като възглед, според който историята не предлага уникално откровение. Затова достигането на божествените реалности става по различни начини. Всички формулировки на религиозната истина и опитност по самата си същност са неадекватен израз на тази истина и е необходимо всички религиозни идеи и преживявания да бъдат възможно най-добре съгласувани, за да се създаде една универсална религия за човечеството, смята авторът на тази книга «Няма друго име». Цитатът беше от именно тази книга, страница 11. Дали самият той обаче се подписва под подобно изказване? В никакъв случай. Веднага след това заявява, крайно време е християните да преоткрият истината, стояща в самото сърце на тяхната вяра, че Исус Христос не дойде просто за да обогати асортимента на религиозния склад на човечеството, а че в него Бог примиряваше света със себе си. С други думи, както казват теолозите, християнското благовестие е уникално.
Твърди ли християнството само за себе си, че е нещо изключително? Провъзгласява ли се за единствения път към небето? Трябва да потърсим отговора на този въпрос мъдро и внимателно, тъй като от една страна християнството е най-всеобхватната религия, която светът някога е виждал. Християните твърдят, че целият свят трябва да чуе за Исус Христос и да се запознае с Него. Огнената евангелска поръчка, записана в Матей 28 глава, 19 и 20 стихове, гласи: «Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни, до свършека на века». Нашият Господ ни заповядва ясно, по един всеобхватен начин, да отнесем Евангелието на Исус навсякъде. Ние и двамата, казват авторите Марк Финли и Шон Бунстра, сме изнасяли християнски евангелизаторски лекции в големите градове по целия свят. На всеки наш рекламен плакат, на всяка брошура и покана на съответния език на страната винаги пише: «Вход свободен, всички са поканени». Когато сме създавали нов уебсайт в нова страна, никога не сме слагали блокери, които да възпрепятстват достъпа до него на определени нежелани хора или групи. Никога на входа на залата или стадиона, на който проповядваме, не сме поставили бодигардове, които да пресяват посетителите и да преценяват кой може и кой не може да влезе и чуе поканата на Исус. В Откровение 14 глава са описани три ангела, летящи посред небето, които произнасят три величествени прокламации. Ето какво се казва за тях. «И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде». Откровение 14 глава, 6 стих. Следователно, това е вест, която обхваща всички, отнася се до всички. Нещо повече. Изследователят на Божието Слово скоро открива, че в истинското чисто християнство няма никакъв расизъм, никакво класово разделение, няма кастова система, нито доминиране по полов признак. В истинското християнство всички мъже и жени, които дойдат при Исус Христос, споделят едно и също спасение – и те са напълно равни пред Него. Това равенство се базира не върху образование или богатство, върху църковна или расова принадлежност. Това е равенство в Исус Христос. В Галатяни 3 глава 28 стих апостол Павел пише на една нова, неукрепнала християнска църква следното. Няма вече юдейн, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. Според нашата християнска етика, всички сме създадени от Бога и това изтъкава уникални връзки между нас. Освен това, разполагаме и с недвусмислената декларация на самия Исус Христос, който казва: «И когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си» – Йоан 12 глава 32 стих. Изразено на езика на небесното желание, християнството е напълно всеобхватно. Що се отнася до Бога, Той веднъж завинаги ясно е изразил волята си във 2 Петрово 3 глава 9 стих. Заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. Неговата покана в последните дни към планетата Земя изглежда така. И духът и невестата казват: «Дойди!» И който чуе, нека рече: «Дойди!» И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота. Откровение 22 глава, 17 стих.
Но освен това, християнската вяра е и изключваща. Безпристрастното изследване на Библията ни принуждава да стигнем до това заключение. В книгата «Деяния на апостолите» четем, че към небето няма много пътища, няма изобилно количество пътечки, които да ни изведат до върха на планината. След като говори за крайъгълния камък, разпнат и възкръснал Христос, когато зидарите отхвърлят под ръководството на Светия Дух, Лука записва следните думи. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Забележете, има само едно име, което носи спасение. Нито една книга върху нощното ви шкафче не може да стори това. Нито едно списание няма способността да спасява. А Божието Слово пределно ясно заявява, че не можем да бъдем спасени чрез ученията и живота нито на Буда, нито на Мохамед, нито на Конфуций. Ама защо? По целия свят има милиони ревностни последователи на монаха с бялата роба, който ги учи да се отричат от себе си, да са любезни с другите, да търсят вътрешен мир. Защо в буддийската вяра няма спасение?
Това ни отвежда до един още по-фундаментален въпрос. Що е спасение? Всички сме съгласни, а и Библията го заявява ясно, че спасението трябва задължително да включва прощение на греховете. Чрез силата на живия Бог то променя живота ни. Спасението включва и дар от автора на вечния живот. Дава ни надежда за живот отвъд гроба. Може ли Буда да предложи прощение, а Конфуция, Мохамед? Не, само онзи, срещу когото сме съгрешили, може да ни предложи такова прощение. Така че ако Исус Христос наистина е небесният Божий Син, а ние сме съгрешили срещу Бога, тогава единствено Христос има законното право да ни предложи прощение на греха. Буда може да ни предложи просветление, Конфуций – мъдрост, Мохамед – стил на живот за последователите си. Но притежават ли те силата да възкресяват мъртви? Те самите успели ли са да излязат победоносно от гроба? Казват, че преди да издъхне, Буда немощно прошепнал на посветените си последователи: «Не преставайте да полагате усилия». Популярният хиндуизъм не може да предложи нищо повече от една идея за още малко усилие, за още малко дела, за още малко духовно израстване в една непрекъсната серия от живот след живот, докато накрая надвием лошата карма. Джон Стот заключава: този безкраен цикъл, наречен самсара, от прераждания и превъплъщения, не предлага изход чрез прощение. В исляма милост се предлага на хора, които, и това забележете оксиморон, си я спечелят чрез заслужаващи похвала добри дела, които се молят редовно, дават милостиня и постят през Рамазана. Има ли обаче прощение? Път, по който грешниците да избегнат осъждението? Не.
Сам Исус в своята милост и любов ни отправи едно благодатно предупреждение, заявявайки ясно, че към Отец има един единствен път. Нека подслушаме сред нощния разговор, който той провежда с един искрен търсач на истината на име Никодим. Нека чуем как в Йоан 3 глава 16 стих, най-обичаният стих на Библията, Исус употребява едновременно всеобхватни и изключващи термини. Този стих се цени и цитира от всички култури по света, тъй като простичко заявява. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Още в следващия стих той оповестява, че Бог желая да спаси света чрез своя син Исус. Христос от своя страна лично заявява, че е тесният път, вратата, пътеката, лозата, хлябът и водата на живота, пътят, истината и живота. Библията не престава да обвързва спасението с вяра в него. Съвременният изследовател на Библията обаче може да попита: какво точно прави Исус за мен? По какъв начин бивам спасен? Ние сме коментирали реалностите на този паднал свят в грях, защото грехът е навсякъде около нас. В самото ни естество е да бъдем грешници. Когато Адам и Ева използват свободната си воля и правото си на избор, решавайки да не се подчинят, човешката раса е въвлечена в бунт срещу Бог. Исаия 59 глава 2 стих казва: «Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето му от вас, та не ще да ви чува». Още там, под забраненото дърво в Едем, Адам и Ева започнаха да усещат мразовития повей на отделянето от Бога. От източника на живота, на любовта, на мира и радостта.
Естествено, да бъдеш отделен от източника на живота означава накрая да умреш. В нашия всемир има две сили – любов и омраза. Омразата, разбира се, е последната сламка. Води до отделяне от Бога. Докато любовта винаги води до съзиждане на живот в радост и щастие, омразата и себелюбието го унищожават напълно. Заставайки под дървото на изкушението, Адам и Ева се откъсват от източника на живота и любовта. В телата им вече е посято семето на смъртта. За тях повече не е възможно да живеят вечно. В Римляни 6:23 Библията ни предупреждава: защото заплатата, т.е. естественият резултат, естествената последица от един живот, отделно, независимо от Бога, заплатата на греха е смърт. Не ви ли звучи логично? Ако Бог е щедрият творец и вседържител на всичко, а ние скъсаме връзката с този източник, какво ни остава? Все едно един клон да бъде отрязан от ябълковото дърво. Незабавно започва да умира. Ние сме сътворени, за да живеем вечно. Само че този дар на безсмъртието е условен, зависи от непрестанната ни връзка с Бога. Когато човешката раса се отвръща от благодатта, обръща гръб на живота, какво трябва да направи Бог в небето? Не можеха ли Отец, Синът и Духът просто да избутат земята в най-дълбоките дебри на космоса и да я изолират зад Берлинската стена заради лошотията й? Завинаги да поставят бунта под карантина? Можеха ли да позволят на потомците на Адам да се въртят в един безкраен цикъл от убийства и самоунищожение? Да бъдем благодарни, че Бог отказва да извърши подобно нещо. Да бъдем благодарни също и, че зловещата проява на греха в Божия всемир не е някаква неочаквана за него криза. В божественото си предознание той знае, че съществува възможност за бунт. В 1 Петрово 1:20 се казва, че Исус е предопределен преди създанието на света да бъде жертвеното агне за изкупление. Той идва във Витлеем по собствено желание. Излиза напред и казва: «Отче, аз ще живея един съвършен живот, за да може Марк Финли да живее. Ще бъда съвършено послушен в онова, в което Шон Бунстра се провали. Ще живея на земята и ще бъда напълно покорен на святата ти воля, така както Джон и Джейн Доу не успяха да бъдат». Ще живее живота, който трябваше да живеят те. Ще обитавам същата територия. Ще се сблъскам с изкушенията на всеки човек. Това е добра новина, защото означава, че нашият Спасител е близо до нас. Той е като нас. Той е с човешка плът. Изпитва цялото противопоставяне и всичките лукави съблазни на плътта. Побеждава Сатана именно в нашата плът. След това отива на кръста и умира със смъртта, която заслужаваме ние. Той, чрез Божията благодат, вкусва смърт заради всеки от нас. Размислете над всеобхватността на това. Единствено християнската вяра, единствено уникалната личност Исус Христос предлага този уникален животоспасяващ подарък. 2 Коринтени 5 глава 21 стих. За нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Отново виждаме как това предложение щедро включва, но и изключва, предлагайки подаръка само чрез Божия Син. Днес имаме привилегията да отидем при Исус и да кажем: Господи, приемам Твоята смърт заради мен. Ти вече си ми осигурил спасение на кръста. И чрез вяра аз го приемам.
Сега обаче се изправяме лице в лице с най-трудната част от изключващата част на договора. Докато сме проповядвали Евангелието по света, този въпрос ни е бил поставен много пъти. Ако Исус Христос е единственият път към небето, какво ще стане с туземците по отдалечените острови и Тихия океан, които никога не са чули за Него? Те никога не са виждали Библия, при тях никога не е идвал мисионер, в скромните им колиби никога не е имало телевизори, по които да гледат християнски предавания, никога не им е била дадена възможността да чуят истината. Какво ще стане с тях? Благовестието прилича на монета с две страни. От едната и страна е написано ясно и недвусмислено: извън Исус Христос няма спасение. Той е единственият път, единственото средство, друго няма. Будизмът не е средство за спасение. Конфуцианството също. Мохамед не предлага средство за спасение. В посланието до римляните, първа глава обаче, четем, че спасението идва единствено чрез Христовото благовестие, първо за юдейна и после за езичник. Във втора глава четем за бедите и страданията, връхлитащи онези, които вършат грях, извън една връзка с Исус, първо за юдейна и после за езичника. В трета глава е същото – всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Но от четвърта до шеста глави се появява добрата вест, че Бог придава правда на онези, които повярват в Исус. Ние вече сме в мир с Бога чрез Христос. Ние сме счетени за мъртви за греха и живи с Христос. Така че едната страна на монетата ни показва, че всички сме изгубени без Исус. Но от другата страна, страната на добрата новина, пише, че милостивият, благодатен и любящ Бог познава конкретната съдба на всяко човешко същество. Хората не се спасяват заради философската или религиозната система, която споделят, но единствено заради заслугите на Христос, за когото не са чули, нито придобили познание. В чисто християнство Луис прави следното заключение: знаем, че нито един човек не може да бъде спасен, освен чрез Христос, но не знаем дали само онези, които го познават, могат да бъдат спасени чрез Него.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушайте адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Един ден, преди доста години, нашето предаване беше сюрпризирано от пакет, увит в обикновена кафява хартия, който пристигна по пощата, разказва Марк Финли. Нямаше адрес на подателя, нищо не подсказваше откъде идва. Никой не беше се подписал върху него. Мина през апаратурата, но тя не отчете никакво застрашително съдържание. Накрая го отворихме и от него изпадна плик, също необозначен, в който имаше 70 банкноти по 100 долара. В някакъв особен рядък момент на великодушие, нашият анонимен приятел бе решил да ни изпрати 7000 долара, за да подпомогне прогласяването на Божията спасителна вест. Не знаехме кой е източникът на този неочакван благодатен дъжд. Нямаше начин да му благодарим за неговата щедрост. Но използвахме парите със сълзи на радост и ликуване в очите си. Възползвахме се от любезния подарък, някой ден може би едва в небето, когато Бог или самият верен светия ни прошепне името си в ухото, ще можем да му кажем: «Ама това си бил ти, благодарим ти, бяхме много признателни за подаръка. Моля те, укажи ни честа да ти стиснем ръката и така да изразим своята любов и признателност към теб». Ще вземем още няколко думи от книгата на Джон Стот. Той описва християнската перспектива на всеобхватността последния начин. Тя предполага, че спасението е възможно и за последователите на други религии, но се дължи на тайнственото и често неразпознато за тях дело на Христос. Представете си един ревностен будист, който води оскъдно спартанско съществуване в някое рибарско селище в Южен Тайланд. Изкарва само по няколко бахта на ден, като лови риба и я продава на местния пазар. Грижи се за трите си деца и е нежен с жена си, и всичко това е продиктувано от единствената религия, която е познавал някога в живота си. Вечер се наслаждава на великолепните залези над остров Пукет, удивлява се на света, който Бог е създал. Когато Бог му нашепва чрез съвестта да бъде честен спрямо всички, да бъде добър с хората, да бъде верен на жена си, той откликва и води живот в пълна хармония със своята съвест. Но на 26 декември 2004 година вълна цунами залива неговото село и го погребва под тонове вода. Този човек не е видял Библия нито веднъж в живота си. Трите канала, които хваща старото му телевизорче, не излъчват нито една християнска програма. Нито един мисионер не е напускал Бангкок, за да дойде в малкото му селце и да сподели с него добрата вест за Голгота. Не е ли възможно Бог, в своята любяща мъдрост, да е успял да обърне неговото честно сърце?
В 87-я псалм четем едни много нежни думи на надежда. Вярно е, че има късметлия, има ли щастието да се родят на места, където истината ги гледа, даже от билбордовете. Какво да кажем обаче за останалите? Как ще постъпи Бог с тях? В 6 стих четем: когато Господ запише племената, ще счете, че това и онова племе се е родило там. Един съвременен превод предава и разширява този текст така: да, Господ отбелязва всички, които са Негови, и ще има предвид къде е роден и къде е отраснал човек. Да, имаме един безпределен Бог, който с най-голямо желание слага на везните трудните обстоятелства от живота на всеки, който познава възможностите и капаните пред всеки от нас. Спасението не е някаква географска лотария. И двамата сме имали привилегията, казват Марк и Шон, да израснем в сърцето на християнски страни, където пейзажът е осеян с църкви и библиите се продават по $1. Християнството е наследство, което сме получили. Но Бог е точно толкова решен да пожъне жетвата си и в земите, където добрата вест на Евангелието е била слабо или напълно непозната. Има ли спасение извън Христос? Не. Но кой ще бъде спасен и кой не? Това е въпрос, който трябва да оставим в ръцете на милостивия Исус. Определено не е наша работа да играем ролята на Бог и да решаваме съдбата на другите. Исус познава живота им, знае какви са познанията им, знае дори какви биха станали. Колко хубаво ще бъде, когато някой се озове в Божието царство с широко отворени очи, извън себе си от радост, не разбирайки откъде му се е стоварил този невероятен подарък. Той никога дори не е чувал името на Исус, а сега чува собственото си име, произнесено от устните на Бога. Това решение принадлежи наистина само на Господ и ние смирено трябва да оставим именно Бог да бъде Бог.
В краткото послание на Юда, състоящо се само от една глава, се намира един скъпоценен стих, непосредствено преди гърмовете и дима на откровение. Юда пише, че едни ще се присмиват, оплакват и бунтуват, грешници твърдо решени да бъдат изгубени. Но други ще бъдат спасени, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. И следват думите: и към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви. Това са 21 и 22 стихове от посланието на Юда. Дали Бог поставя знак за разделение между онези, които са имали късмета да се родят в люлката на вярата, и останалите, които са водили тежък, но честен живот, много-много далеч от светлината на християнската надежда? Нека оставим този въпрос на Него. В старозаветната книга на пророк Захария откриваме още един нежен лъч от изкупителната любов на Исус. 13-та глава съдържа описание на края на времето, когато грехът и скръпта ще бъдат пометени. Четем: и ако го попита някой, какви са тези рани между мишците ти, ще отговори: това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми. Това е 6-я стих от 13-та глава на Захария. Какво безценно описание на онова, което ще се случи в Божието вечно царство. Всички проповедници като нас ще стоят отстрани, докато някой честен човек се приближава до Исус, хваща белязаните от гвоздите ръце и извиква: какво се е случило? Аз не знам нищо. Моля те, кажи ми, откъде са получили ръцете ти тези ужасни белези?
Може би, разсъждавайки върху тези въпроси, в съзнанието ви се таят още два въпроса. Най-напред, след като Бог с любов ще приеме в кошарата си хора, чието имена не са записани в списъците на християнските църкви, защо тогава трябва да ставаме християни, да ходим на църква и да се посвещаваме на мисионска работа? Защо да се борим за спасението на хората, като ги евангелизираме, след като Бог направо ще ги телепортира в небето? Това е скъпо, трудно, уморително и често обесърчително занимание. Да отиваш в чужда страна, да разпъваш шатри, да проповядваш Евангелието на съвършено различни от теб хора. Защо да го правим? Първо, заповядано ни е да го правим. Идете и научете всичките народи, казва Исус на последователите си, и тази евангелска поръчка никога не е била отменена. Но има и още нещо. Ние отиваме да разкажем за Исус не просто за да дадем на хората първа или единствена възможност, а най-добрата възможност. Най-сигурният начин мъж или жена да попадне в Божието царство е просто да чуе историята за Божията любов от Евангелието, защото тя има способността да съкрушава и смекчава сърцето. Вярно е, че Бог се открива и чрез природата. Божия дух нашепва в ушите на хората, чрез изгревите и залезите, чрез величието на високите върхове и огромните океани. Мнозина са били привлечени да служат на Бога именно чрез тях. Но въпреки това, ние желаем да дадем на хората възможно най-добрия шанс, защото ако гледат само към природата, понякога тя им отправя противоречиви послания. Океанът, който осигурява на рибарите прехраната им, може за един миг да отнесе къщите и семействата им, само с една единствена чудовищна вълна. Розата е прекрасна, но има и будли. Слънцето ни топли, но може и да опърли растенията, да изгори кожата ни. Вятърът ни носи освежаващ нежен бриз, но също и урагани, които разрушават домовете ни. В този свят има добро, но има и зло. Има ясни сигнали от небето, но има и объркани сигнали. Когато обаче надникнем в писанието, разбираме каква битка се води между доброто и злото, виждаме как Исус се хвърля в бездната на самотата заради нас и се принася в жертва, за да стане наш Спасител. Така че причината да обикаляме и проповядваме е да даваме на хората възможно най-добрия шанс да се запознаят с Исус, най-сигурната възможност да бъдат спасени.
Още един въпрос измъчва искрените християни. Не е ли арогантно и нахално да настояваме, че християнството е правата вяра, а всички останали са погрешни? Кои сме ние, че да правим подобни изявления? Не е ли това още една причина за разделението на човешката раса? Нали точно терористите и последователите на разни секти твърдят, че са открили единствения верен път, че всички останали водят към гибел? Нали точно този тип мислене «само ние сме прави» блъсна самолетите в Световния търговски център в Нью-Йорк? По време на евангелизаторските си пътувания, проповядвайки Христовата вест, и двамата, казват авторите, сме се сблъсквали с този въпрос. Когато кандидатствахме за визи в Съветския съюз, местните религиозни власти ни заявиха недвусмислено: «Оставете ни такива, каквито сме. Вече си имаме религия. Вашето идване само ще обърка хората. Твърдите, че носите някаква върховна вест, превъзхождаща всички останали, някаква по-добра вяра. Кое ви дава това право?» Знаете ли, ако ставаше въпрос за наши становища, за наша собствена теология, основана върху собствените ни представи за мъдрост, обвиненията щяха да са основателни. Но ето отговора на епископ Лесли Нюбиджин, който дава на една библейска конференция. Ако е вярно, че всемогъщият Бог, Създателят и Вседържителят на всичко съществуващо в небето и на земята, в определен момент от историята и на определено място се е смирил толкова много, че е станал част от това греховно човечество, след това е страдал и умрял с позорна смърт, за да отнеме греха ни, ако е възкръснал от мъртвите като първия плод на новото творение, ако всичко това е факт, тогава да го проповядваме не е нахалство. А ако мълчим, тогава извършваме предателство спрямо нашите ближни и съчовеци. Не са ли това силни думи? Но помислете как е възможно да открием спасителна лодка, която да ни спаси от потъващия Титаник, да стигнем до заветно място в нея, да виждаме, че е полупразна и има още много места, и да си седим тихо и мълчаливо, единствено плачейки за потъващите наоколо. Не. Всеки християнин, открил спасителната сила на Исус, ще гори от желание да каже на останалите: «Аз не съм по-добър от вас. И моите мисли, и моите идеи са изкривени и погрешни, точно като вашите. Но аз намерих лек срещу всичките си страхове. Казва се Исус». Ако Евангелието е вярно, пише Стенли Самарта, тогава неговото проповядване е най-добрият, най-виш начин за проявление на любовта към ближния. Не можем да твърдим, че обичаме ближните си, ако ги оставим да тънат в невежество относно Христос.
Размишлявайки над евангелската поръчка и силата на Божията спасителна благодат, изплува още един въпрос – няма ли любящият Бог най-накрая да открие начин, какъвто и да е? Начин да заведе у дома всички свои деца. Защо Библията твърди, че ще има спасени, но ще има и изгубени? Защо описва пътя към гибелта като широк и гладък път? Нека погледнем от тази страна. Ако Бог упражни сила върху избора на хората и вземе в небето, да кажем целия Лос-Анджелес, тогава небето няма да бъде небе, ще си бъде Лос-Анджелес. И то не мирният град на ангелите, описан в Библията. Хората ще продължават да се бият помежду си, точно както и сега. Гангстерите и уличните банди ще продължават да си бродят нощем из тъмните места, разправяйки се с конкурентите си. Ще пушат трева в ходовете, мъжете ще продължават да спят с чужди жени. Не, ако Бог отведе всички хора в небето с тяхното плътско естество, с наклонностите им, с плътските помисли и чувства, просто ще пренесе проблема с греха във вечността. Ако този космически експеримент бъде проведен, ако на човешката раса и бъде направена подобна духовна лоботомия, тя ще продължи да живее със своето дисфункционално разстройство – греха – завинаги. И дори и Бог да счита, че тази хирургическа намеса е единственото решение на проблема. Трябваше да я извърши още преди 6000 години. Защо е създал човешките същества със способността да вземат решение да правят избор, ако е смятал да им отнеме тази способност в края на времето и в мозъчното им устройство да инсталира нов чип без способност за съгрешаване? Вместо всичко това, Бог отправя към света своята щедра покана – елате, всеки, който иска да дойде. Трябва да откликнем на апелите на Неговата любов. Трябва да кажем да на Неговата щедрост. Трябва да позволим на живия Христос не само да прости греховете ни, но и да ни очисти от лошия навик да грешим. Винаги ще има такива, които решително ще казват «не». Те избират да не следват пътя на любовта, избират себелюбието, а да избереш себе си, да се покланяш на себе си. Това е наклонената плоскост на бунта към пълното самоунищожение.
Крайният извод е: и като наш Творец, Бог знае това много по-добре от нас, че човек отдаден на себе си и на любовта към себе си не може да бъде щастлив на място като небето. За него това ще бъде безкраен ад, абсолютно страдание и мъчение. Вероятно сте чували кратката притча за хората, които стигнали крайната точка на своето пътуване, но и от двете страни на бездната ги очаквало едно и също мъчение. Всички били поразени от парализа, ръцете им не можели да се пригъват. Очевидно и в Божието царство, и в това на Луцифер, лактите били отменени. В ада хората седели край трапези, отрупани с всякакви деликатеси, хвърляли кръвнишки погледи към тях и роптаели, че няма как да ядат. Никой не бил способен да вземе лъжица или вилица и да ги поднесе към устата си. Всички яростно и бурно недоволствали. На небето било същото. Огромна трапеза, отрупана с вкусни и красиви хапки, но спасените с готовност се хранили един друг и се наслаждавали на небесния бюфет, защото в основата на християнското евангелие стои не себелюбието, даването, служенето, слагането на другите пред себе си. На кръста Исус пожертва себе си, за да можем ние да имаме вечен живот. И когато ние започнем да жертваме себе си заради Него, тогава намираме живот. В Матей 16 глава, 24 и 25 стихове Исус казва: «Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си и така нека ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мене, ще го намери». Правейки това, в нас се поражда желание да предадем същото познание и на другите. Спасение означава да дойдем при Исус, да му позволим да прости греховете ни, да промени живота ни и след това да живеем себепожертвователен, любезен и състрадателен живот в един свят на несебелюбие.
Приятелю, това ти предлага Бог. Разбираш ли защо залогът е толкова голям, много по-голям от провалянето на контролно по математика? Нашето решение, че 2 плюс 2 е 4, а не 17, не е обвързано с никаква емоция. Не е преплетен никакъв морал. Научаването на таблицата за умножение не изисква от никого да промени начина си на живот или да се откаже от властта и независимостта, с които е свикнал. В един свят, където концепцията за относителността на морала е отслабила способността ни да наричаме нещата правилни и погрешни, е станало непопулярно да твърдиш, че някоя религия е, нека да си го кажем, погрешна. А простата логика ни подсказва, че е невъзможно всички да бъдат прави. Не може всички световни религии да са верни. А когато Исус заявява: «Аз съм пътят и истината и животът, никой не дохожда при Отца, освен чрез мене», това изисква решение от страна на човешкото сърце. Като Бог в човешка плът, Исус се превърна в единствения ключ към небето. Без божествената връзка между Бога и човека, която Той осигурява за човешката раса, наистина няма вечност. Трагедията е, че неохотата на хората да приемат Исус всъщност се корени в неохотата им да направят честен преглед на собствения си живот. Много от съвременните философии не изискват онази радикална промяна на сърцето, за която говори Библията. И толкова много хора просто поемат пътя на най-малкото съпротивление и се обръщат към алтернативни религии. Възможно ли е обаче широкият път наистина да води към гибел? Възможно ли е мнозинството хора, които избягват да създадат отношения с Исус, да го правят поради дълбокото си неразбиране на това, как той възнамерява да се отнесе към тях? Религиозната риторика през вековете е довела хората до представата за един Бог, който изпитва наслада да унищожава грешниците. Но истината е, че той изпитва наслада да унищожава греха, а да спасява грешниците. В края само тези, които са избрали да се прилепят към греха, ще бъдат унищожени заедно с греха. Днес, когато Исус говори на сърцето ти, Той не предвкусва насладата от твоето унищожение. Той те предупреждава, кани, умолява да дойдеш при Него и да приемеш Неговото прощение. Не желая да отнеме свободата ти, а да я възстанови. Не иска да ти ограби удоволствията на живота, а копнее да изпълни живота ти с изобилие от хубави и приятни неща. Дойдете при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мен, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Защото, казва Исус, моето иго е благо и моето бреме е леко. Думите му са записани в Матей 11 глава, прочетох ви 28 до 30 стихове.
Купнете ли за почивка? Жадувате ли за онзи неуловим мир на ума? Тогава елате, казва Исус. Приятели, обещаваме ви, гарантираме ви, че ще останете много доволни от това, което намерите при Него. Може, докато разглеждахме заедно с вас тези насърчителни библейски текстове, да сте се почувствали убедени, че Исус наистина е единствения път към спасение. Може да сте започнали да усещате невероятната му любов към нас, колко ни цени, колко силно желая да ни подари прощение, вечен живот и всички останали прекрасни неща. Тогава, как ще го приемете? Сега в този миг ние ви даваме една добра новина. Да дойдете при Исус е много просто. Три обикновени стъпки. Ние сме ги нарекли ППИ. Наистина, първо, приеми, че си в бунт срещу Него. Приеми, че не заслужаваш Неговата благодат, както и ние, всички останали, естествено. Приеми, че не можеш да се спасиш сам. След това, повярвай, че на Голготския кръст Исус Христос умря със смъртта, която ти заслужаваше, за да може да ти подари вечния живот, който не заслужаваш. И накрая, изповядай греха си пред Него. Покай се и поискай прошка. След това, вземи решение да му служиш завинаги. Приеми, повярвай, изповядай. Той те кани да дойдеш. Прекрасните му обещания са реални. Поканата му също. Той те кани да дойдеш такъв какъвто си и да бъдеш спасен чрез великолепната му безпределна милост, благодат и любов. Защо не го направиш още сега?
Нека приключим този вдъхновяващ коментар с една молитва. Скъпи небесни татко, днес ние приемаме, че всички сме грешници. Разбираме, че за нас е невъзможно да се спасим сами, но вярваме, че Твоят единствен син Исус е мощен спасител. Вярваме, че Той направи за нас онова, което ние никога не бихме могли да направим за себе си, че даде живота си за нас на кръста, за да може да ни изкупи от греха. Със сълзи и скръб изповядваме греховете си и решаваме да ти служим вечно. Вярваме, че сега в този миг ти отнемаш вината ни и ни прощаваш. Сега в този миг твоята милост и благодат потичат към нас от твоето любящо сърце. Татко, благодарим ти, че чрез своя син Исус си ни открил един изключителен път към вечния ни дом и в огромната си любов си го предложил като подарък на цялата човешка раса. Желаем да бъдем твои верни и любящи деца завинаги. Сега, в този миг, ние ти посвещаваме живота си и чрез силата на твоя свят дух те молим да ни помагаш да живеем живот, който да прославя тебе в спасителното име на Исус. Амин.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
Yeah.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.